Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջիկա կես ժամում առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակում նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է հանդիպել նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ոլորտում ակտիվ գործունեության բաժնի ընկնող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները միջդեռ չեն պատրաստվում ընդունել Բաղրամյան 26 այցելելու հրավերը։
Բնականաբար նման թեմայով եւ նման ինստիտուտի կողմից հրավերը կմերժվի միանշանակ։
Որքանով են մասնագետները համոզիչ համարում իշխանությունների հավաստիացումները սահմանադրական բարեփոխումներով դատական համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու մասին։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը այս մասին են զրուցում։ Առաջի կարոպեներին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ անցած շաբաթ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հանրապետության հրապարակում անցկացված հանրահավաքի ժամանակ քաղաքացուն ապտակած ոստիկանի գործով սկսված ծառայողական քննությունը կասեցվել է ոստիկանապետի ցուցմունքով։ Ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Արթուր Վարդգեսյանը ապտակել էր հանրահավաքի տարեց մասնակից Հակոբ Նազարյանին, դեպքից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով դադարեցվել էին ոստիկանի լիազորությունները եւ նշանակվել էր ծառայողական քննություն։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ ծառայողական քննությունը կասեցված է, քանի որ նույն գործով հատուկ քննչական ծառայությունը քննություն է անցկացնում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ին երկրի խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի ընտրություններ անցկացնելու մասին տեղեկացնում է ապագործակալությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հաստատել է ժամանակավոր կառավարության կազմը, որը ներկայացրել էր վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն, անցումային կառավարության կազմում ընդգրկված են Քրդամետ ընդդիմությունից երկու ներկայացուցիչ, ովքեր կղեկավարեն Եվրամիության հարցերով եւ զարգացման հարցերով գերատեսչությունները, հաղորդում է BBC-ն։ Ժամանակավոր կառավարությունը կղեկավարի Թուրքիան մինչեւ արտահերթ ընտրությունները նոյեմբերի 1-ը։ Մուդիս ներդրումային գործակալությունն այս տարի Ռուսաստանում տնտեսական խորը անկում է կանխատեսում, որը կշարունակվի նաեւ 2016 թվականին։ Վերջին շրջանում ապրանքների գների անկումը եւ արժույթների փոխարժեքների նվազումը վատարացրել է առանցայն էլ անբարենպաստ տնտեսական միջավայրը, նշել է Մուդիս գործակալության փոխնախագահ Մարի Դիրոնը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է Ուկրաինայի ռուսամետ անջատականների հայտարարությունները նոր տարածքներ գravelու եւ իրենց սեփական ընտրություններն անցկացնելու մասին։ Օգոստոսի 28-ին Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահի հետ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն։ Բայդենն ամերիկյան աջակցությունն է առաջարկել Պորոշենկոյի նախաձեռնած համանդրական բարեփոխումների գործընթացին, որը նախատեսում է ապակենտրոնացնել երկրի կառավարման համակարգը եւ տեղական ընտրություններ անցկացնել, միևնույն ժամանակ պահպանելով ունիտար դաշնային կառավարություն Կիևում։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես հայտնի դարձավ Էդուարդ Շարմազանովի 5-7 օրը հնչեցրած հայտարարությունից, սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակում նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է հանդիպել նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ում հետ է հատկապես նախընտրում հանդիպել Սերժ Սարգսյանը, մինչ այդ ոլորտի առավել ակտիվ գործիչները, ովքեր տարիներ շարունակ պայքարում են իշխանությունների կողմից թույլ տրված իրավախախտումների դեմ, հայտարարում են, թե տարբերություն որոշ նախկին ընդդիմադիրների, իրենք չեն պատրաստվում մոռանալ իրենց առաքելության մասին եւ գնալ Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմելու։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում զարգացումներին։
Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ կուսակցությունների այդ հանդիպումներից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է նախագահական հրավիրել նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Այս մասին 2 օր առաջ հայտարարել էր հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Առայժմ նախագահականից չեն մանրամասնում, թե ինչ ձևաչափով են լինելու հանդիպումներն ու մասնավորապես Հայաստանի մոտ 5000 հասարակական կազմակերպություններից որոնք են արժանանալու Սերժ Սարգսյանի հրավերին։ Հասարակական դաշտում ակտիվ գործունեություն ծավալող կազմակերպություններից ընկերություններից շատերը, որոնք կիսում են նախագահի հրավերը մերժած ընդդիմադիր ժառանգություն ու հայազգային կոնգրես կուսակցությունների քննադատությունը, թե այս ամենն արվում է Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության համար, դեռ հրավեր չստացած հայտարարում են, մերժելու են այն։ Իրավունքի և ազատության կենտրոնի նախագահ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը համոզված է, իրեն բարեբախտաբար չեն հրավիրի։ Յուրա ինչ է, ասում է նա օպնդում, Հայաստանի խնդիրը վատ սահմանադրությունը չէ։
Սահմանադրական փոփոխություն մեր փոշված այդ գործընթացը համարում եմ անտեղին։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները սահմանադրությունից չեն բխում, այլ քաղաքական կամքի բացակայությունից։ Այդ պատճառով էլ այդ քաղաքի քննարկումներին մասնակցել ես հասարեն չեմ կարող, չեմ ցանկանում։
Վարդան Հարությունյանի հետ համակարգիք է նաև իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Չի կարծում, որ նախագահական իրեն հրավեր կուղարկի։ Տարիներ շարունակ իշխանություններին մեղադրելով մարդու իրավունքները ոտնահարելու մեջ, Սաքունցը համոզված է, որ գործող սահմանադրությունը ոտնահարվել է իրենց կողմից, ու դրա շուրջ որևէ նախաձեռնություն ի սկզբանե մերժելի է, ասում է նա, բացառելով որևէ բովանդակային քննարկում սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի հետ։
Սերժ Սարգսյանը անմիջականորեն պատասխանատվություն է կրում սահմանադրական բոլոր նորմերի խախտման համար Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միաժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության և իր նախագահության օրոք, և գտնում եմ, որ նախ և առաջ նա պետք է պատասխանատվություն գրի սահմանադրական կարգը բռնի զավթելու, սահմանադրական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խախտելու համար, և դեռ ասենք առաջ։
Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության ղեկավար Ստեփան Դանիելյանը, նախապես մերժելով Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ քննարկում սահմանադրության նախագծի շուրջ, ասում է, որ Սարգսյանի հետ հանդիպումները շոու են, ոչ ավելին։
Վստահ եմ, որ հանդիպողները բազմաթիվ կլինեն, հարյուրավոր կազմակերպություններ կգնան, կմասնակցեն, իրենց առաջարկությունները կներկայացնեն, և իրենց համար էլ բնականաբար էական կլինի այդ առաջարկությունները կանցնեն, թե ոչ։ Սա շոու է և դրսինի համար, միջազգային պարտորներին ցույց տալու համար, որ ամեն ինչ վերահսկվում է, ԵԱՀ-ի կառույցներին ցույց տալու համար, որ ամբողջ հասարակությունը միահամուռ կերպով մասնակցում է սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների նախագծում ամենաքննադատվող դրույթներից մեկն էլ դատական համակարգում սպասվող փոփոխություններն են։ Իշխանությունները վստահեցնում են, թե նոր նախագիծը նպատակ ունի բարձրացնել դատական համակարգի թափանցիկությունն ու արդյունավետությունը։ Հայաստանի իշխանությունների հավաստիացումները չեն համոզում ոչ միայն հայաստանյան փորձագետներին, այլ նաև Վենետիկի հանձնաժողովին, որն անթույլատրելի էր համարել հատկապես դատավորների և Վճռաբեկ դատարանի նախագահների նշանակման ու աշխատանքից հեռացման հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Ոլորտի մասնագետներն իրենց հերթին հիմնականում հայտարարում են, թե ի սկզբանե սահմանադրական բարեփոխումների նպատակը մեկն է, և այն հայտնի է բոլորին, իշխող կուսակցության շահերը սպասարկելուն է միտված։ Թեմայի շարունակությունը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում ըստ հեղինակների հիմնավորումների դատական իշխանությանը վերաբերող կարգավորումները նպատակ ունեն ներդնել դատական իշխանության և դատավորի լիարժեք անկախությունը երաշխավորող կառուցակարգեր, բարձրացնել դատական իշխանության ինքնորոյնությունը և ինքնակառավարման արդյունավետությունը։ Մինչդեռ ընդդիմախոսները պնդում են, որ դատական իշխանության անկախության խնդիրը լուծված չէ կամ նախագծով փորձ է արվում դատական համակարգի բարեփոխման իմիտացիա անել։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ նախկին դատավոր, այժմ պրեզումպցիա իրավաբանական ընկերության նախագահ Պարքև Օհանյանի և Սարգսյան իրավաբանական խումբ իրավաբանական միավորման ղեկավար Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Երբ ես խոսում էի այն մասին, որ շատերը ոմանք ասում են, որ ուղղակի փորձ է արվել դատական համակարգի իմիտացիան, ես մեջբերում էի ձեր այսօրվա զրուցակցին, որը մասնավորապես նաև ասել էր, որ չնայած դատական համակարգում առկա խորը ճգնաժամին, նախագծով ոչինչ չի արվել իրականությունը փոխելու համար, արդյունքում փոխվել են միայն դատական որոշ ինստիտուտների անվանումները, նույնը թողնելով դրանց կազմավորման կարգը, գործունեության եղանակը և լիազորությունների ծավալը։ Արդյոք գույները խտացված են այս փոփոխությունների վերաբերյալ այս մասով, թե
ես այդ կարծիքին չեմ համարում, դեպս այս մասով դատական իշխանությանը վերաբերող ավելի լավատես եմ, և դրա հիմքերը կան, մասնավորապես ճիշտ է, առաջինացյանի եւ վերակնիչ դատարանների դատավորների նշանակման կարգը նույնն է մնացել, բայց օրինակ փոխվել է նրանց նախագահների օրինակ ժամկետը, նրանք պիտի լինեն չեմ սխալում 3 տարով, ընդ որում դրանից հետո էլ չեն կարող վերստին ընտրվել։ Փոխվել է նաև վճռաբեկ դատարանի դատավորների նշանակման կարգը,
այդ գիտենք,
այո, դեռ պետք է ուրեմն բացակայուն դատական խորհրդի ներկայացնի ազգային ժողովը որակյալ մեծամասնությամբ ներկայացնի հանրապետության նախագահին, նոր նախագահը նշանակի, ընդ որում վճռաբեկ դատարանի նախագահին նշանակում է միանգամից ազգային ժողովը։ Նաև հետաքրքիր է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի կազմն է, այսպես ասած, եւ կարելի ասել, որակն է փոխվելու, հուսանք, որ 5 դատավոր գիտնական պետք է լինի եւ 5 գիտնական դատավոր եւ 5 գիտնական, ընդ որում դատավորները իրենց գործունեության ընթացքում նրանց գործունեությունը պետք է կասեցվի։ Սա էլ կարևոր դրույթ է։
Տեսակ, որ միայն անվանումները չեն փոխվել, փոփոխությունները շատ ավելին են, դեռ պարոն Օհանյանը ամբողջությամբ չթվարկեց, եւ բայց ամենակարևորը, ինչ վերաբերում է դատավորների անկախության, հա, այդ այն է, որ ազգային ժողովի նշանակման միջոցով է, հա, ներդրվել այդ ինստիտուտը։ Պարոն Օհանյանը այս կապակցությամբ իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ ինքը էլ երկրկներ, որ լավատես է եւ երբեք չի պատկերացնի, որ ազգային ժողովը կարող է այնպես անել, որ դատավորներն իրենց իսկ կախված կախման մեջ լինեն։ Մի բան է, երբ դատավորների վախը չափողի դերում նախագահն է, այլ բան է, երբ որ այդ դերը ստանձնում է ազգային ժողովը, քանի որ այստեղ մեկանից չէ, մեխանիստ է։
Դա ճրաբեկին վերաբերող մասով։
Տեսեք, դատական համակարգում իրական բարեփոխում ունենալու համար անհրաժեշտ է շեշտադրում կատարել դատավորի պաշտոնը զբաղեցնող անձանց անձնային եւ մասնագիտական որակների վրա։ Ի տարբերություն գործադիր իշխանության, որտեղ առաջնային են կառավարման ստանդարտները, որքան դրանք որակյալ են, այնքան կառավարումն ավելի արդյունավետ է իրականացվում։ Դատական իշխանություն, նաեւ օրենսդիր իշխանությունը, պարլամենտում, այստեղ շեշտադրումն իրականացվում է անձի մասնագիտական եւ մարդկային որակների վրա, որովհետեւ այնտեղ ինքնուրույն գործելու եւ օրենքով շարժվելու, ներքին համոզմամբ եւ ներքին խղճով ղեկավարվելու առաքելություն ունեն։ Այստեղ դատավորը, եթե չի համապատասխանում դատավորի բարձր կոչմանը, իր մասնագիտական որակներով, իր անձնային հատկանիշներով հասարակության կողմից չի ընկալվում որպես այդպիսին, անկախ նրանից նրա նշանակման գործընթացին կմասնակցի պարլամենտը, կառավարությունը, թե իրենք ինքնակառավարման մարմիններով կընտրվեն։
Միջամտությունների քանակը այդպիսով չի պակասին։
Տեսեք, ուրեմն միջամտությունները կարող են ընդամենը նպատակ հետապնդել տարբեր կորպորատիվ շահերի, այսինքն ընդամենը շահերի բախում կլինի քաղաքական ուժերի միջև։ Հա, պարլամենտը կորոշի դատական իշխանության ձևավորման, հա, պրոցեսում թեկնածուների ընտրությունը, բայց իրականում նրանք այնտեղ բարեփոխում չի լինի։ Այսինքն, այստեղ բարեփոխում ունենալու համար առաջինը պետք է շեշտադրենք մասնագիտական որակների բարձրացմանը։ Նաև հասարակության կողմից դատավորը պետք է ընկալվի բարձր մի
դա համանդրությամբ լուծելի խնդիրներ է։
Ստեփանելիք չէ
դա։ Այո, տեսեք, կներեք։ Տեսեք, համանդրական մեխանիզմներով պետք է նախատեսվեն այնպիսի եղանակներ, որ հասարակությունը կարողանա դատական համակարգի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել եւ նաեւ ճնշի։ Քաղաքական իշխանությունը ձեռնտու չէ դատական համակարգում բարեփոխումներ կատարել, որտեղ այդ նույն դատական համակարգը վերահսկում է քաղաքական իշխանությանը։ Քաղաքական իշխանությունը ձեռնտու է, որ դատավորներ լինեն կամակատար, անընդհատ վախենան պաշտոնը կորցնելուց, իսկ որպեսզի նրանք այդպեսին լինեն, պետք է նրանք մասնագիտորեն շատ թույլ լինեն, շատ խոցելի լինեն։ Եվ իրենք հենց այդ նպատակով էլ ընտրում են շատ թույլ, խոցելի եւ կամազուր կանձանց նշանակում են դատավորի բարձր պաշտոնում, հետո անընդհատ կախյալ վիճակով դնելով նրանց։
Եկեք էլի առանձին զրույցների անդրադառնանք։ Այն, որ հիմա այս նախագիծը դատավորների նշանակման գործընթացում նախագահի դերակատարությունը հասցրել է գրեթե արարողակարգային, ինչպես նշում են հիմնավորման հեղինակներ, սա դրական փոփոխություն է, թե ոչ։ Էական չի ընդհանրապես։
Նախագահի
հանրապետության, այո, հանրապետության նախագահի դերակատարումը դարձրել է արարողակարգային, ի տարբերություն գործող սահմանադրության, որի նախագահին է վերապահում բոլոր ատյանների, դատավորների, դատարանների, նախագահների նշանակման եւ նրանց լիազորությունների դադարեցման վերջնական իրավասությունները։
Ցավոք սրտի երևի թե այո, իմ կարծիքով, որտեղ այդ մասին ես խոսել եմ, նախագահը տեսակ թե վերջակվում է պետության գլուխ, բայց մի տեսակ անմարմին է այդ գլուխը եւ կարծես նոտարական էսպես գործառույթ են
վավերացնում ընդհանրապես
նրան վերապահել, այսինքն բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացմամբ նշանակել դատավոր, իշխող կուսակցության ներկայացմամբ կառավարության անդամներ, վարչապետի ներկայացմամբ տեղակալներ եւ այլն, ինքը վարչապետի ներկայացմամբ պայմանագիր պետք է կնքի միջազգային բան։ Որքանով ես հասցրել եմ, մի տեսակ նախագահան ամենահասարակ բան ասենք, վետո իրավունք չունի այդ մասին, կարծեմ իմ ծրուցակիցները խոսել եւ միևնույն ժամանակ հաշվետու էլ չի։ Մի տեսակ, գիտեք, ապսո ժամանակը մեր շատ չի, այսպես պատմական։ Օրինակ, մենք ունենք նախադեպը 1788 թվականի շամիշը, որը գայթ փառացում ապակա համանդրության նախագծի։ Այնտեղ հենց ճշգրիտ էսպես է, որքան է զարմանալի է, զուգատիպում է։ Ուրեմն բարձրագույն եւ օրենսդիր իշխանությունը պետք է լիներ պարլամենտը, այսինքն այսպես կոչված հայոց տունը, եւ դիներ կառավարություն, նո նախարարություն պիտի կոչվեր, իր նախագահ, վերջ ուրիշ նախագահ չկար։ Հիմա այստեղ մի քիչ շատ է, էլի։ Ազգային ժողով, վարչապետ, նախագահ, ինչ որ։
Եկեք հենց ազգային ժողովի նշանակման հետ կապված, հա, դա հիշես, այս մասին արդեն ավելի վաղ երկուս տել անդրադարձ կատարեցիք, նախագիծը նախատեսում է վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության մրցութային կարգ, եւ միակ վերապահումը, որ Վենետիկի հանրաժողովը հայտնել է, վերաբերում է հենց, այսինքն այս մասով միակ պահումը վերաբերում է հենց այս նշանակումներին, որ չպետք է լինի քաղաքական մարմինների կողմից որևէ միջամտություն դատավորների նշանակման եւ այս վճռաբեկ դատարանի նախագահների նշանակման եւ պաշտոնակության ընթացակարգերում։
Տեսեք, իշխանության թևերը հարաբերականորեն անկախ են եւ դրանք պետք է միմյանց հետ համատուցան մեջ դիտարկենք։ Տեսնենք անկախության տեսակետից առավել քան անկախ պաշտոնատար անձ ազգային ժողովի պատգամավորն է, չկա համանդրությամբ եւ օրենսդրությամբ ցամ երաշխավորված է նրա ինքնուրույն գործելու, ազատ արտահայտվելու եւ իր ներքին համոզմունքներով ղեկավարվելու, այդ երաշխիքները օրենսդրությամբ կա։ Երբ մենք նայում ենք մեր պարլամենտի գործնեության, այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օրինաստեղծ աշխատանքով զբաղվում է կառավարությունը, այլ ոչ պարլամենտը, որովհետեւ օրինակ եթե մենք մտնենք կառավարության կայքը եւ տեսնենք այնտեղ ամեն նստաշրջանից հետո տեղեկանք է պատրաստվում, թե ընդունված օրինագծերից քանի տոկոսն է կառավարության հեղինակածը, քանի տոկոսը պատգամավորների, կտեսնենք, որ 90%-ից ավելի, մոտ 97-98%-ը կառավարության հեղինակածներն են։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը օրենսդիր մարմինը կառավարությունն է։ Գործադիր եւ օրենսդիր ֆունկցիաները, եթե մեկտեղվում են, սա հատուկ է ավտորիտար կառավարման ռեժիմին։ Եվ նման պայմաններում հույս ունենալ, որ պարլամենտի կողմից նշանակված պատգամավոր դատավորները կհամապատասխանեն դատավորի բարձր կոչմանը, կլինեն անկախ, ինքնուրույն եւ կծառայեն արդարադատության շահերին, դա այդքան էլ հիմնավոր չէ։ Ես, տեսեք, դատական համակարգի բարեփոխումը տեսնում եմ ներքևից հասարակական պատվերի եւ պահանջի ձևով։ Երբ դատավարության մասնակիցներն այնքան ուժեղ կլինեն եւ երբ արդեն թույլ դատավորը չի կարողանա պրոցեսը կառավարել եւ ծիծաղելի վիճակի մեջ կհայտնվի, այսինքն քաղաքացիներն այնքան ակտիվ կլինեն իրենց իրավունքների պաշտպանության տեսակետից, հաս կողքին կանգնեն պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ, դատավարության մակարդակը այնքան կբարձրանա, որ թույլ կամազուրկ դատավորը ուղղակի ծիծաղելի կլինի։ Այս դեպքում քաղաքական իշխանությունը ստիպված կգնա բարեփոխման։ Այդ բարեփոխումը կլինի մասնակիտական որակներով, բարձր որակներով օժտված անձանց դատավորի պաշտոնի նշանակելու ձևով։
Իսկ կոնկրետ ասենք համանդրությամբ դուք ինչ եք գտնում, ինչ իրավասություններ են պետք ապահովելու համար այդ
համանդրությամբ պետք է նախատեսվեն մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքներ, որովհետև մարդը իր իրավունքը պաշտպանելու համար գնա դատարան, ու ինքը այնքան ուժեղ լինի համանդրությամբ նախատեսված մեխանիզմներով, որ կարողանա ազդել դատավորի վրա, որ դատավորը կարողանա որակյալ արդարադատություն իրականացնի։ Տեսեք, արժանապատվության իրավունքը իրավունքների իրավունքն է, բարձրագույն արժեք է, բայց փոփոխությունների նախագծում ընդհանրապես սահմանված է, որ արժանապատվության իրավունքը անխախտելի է։ Տեսեք, ինչ հասարակ ձևակերպում են տվել, ցանկացած իրավունք անխախտելի է, իսկ արժանապատվության իրավունքը բարձրագույն արժեք է եւ ընկած է բոլոր իրավունքների ու ազատությունների հիմքում։ Այ փոխանակ այս գաղափարը նախագծով զարգացնեն եւ մնացած իրավունքները զարգացնեն եւ գործող համանդրությամբ եւ նախագծով մենք ունենք աշխատանքի իրավունք, մենք ունենք աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունք, սրանք տարբեր բաներ են։
Ոլորտի ենք անդրադառնում, վերադառնում դատական։
Բայց ես ուզում եմ ասել, որ մարդու իրավունքները սահմանելով եւ երաշխար վերելով դրանք պաշտպանելու կառուցակարգեր նախատեսելով է, որ պետք է դատական համակարգը բարեփոխենք, այլ ոչ թե դատավորների պաշտոնի նշանակման ընթացակարգերը փոխելով։
Դե հա, ինչ խոս, դատավորների խղճից, անձերից, պրոֆեսիոնալ որակներից շատ բան է կախված, ինչ խոս, ես չեմ այլ հարց է, որ չեմ պատկերացնում, թե դա սահմանադրորեն ինչպես կարելի այդ հարցը գոնե ինչ-որ չափով կարգավորել, ավելի շատ երևի անձերի արույական, հոգևոր, ինչու չէ, եւ ոչ միայն մասնագիտական որակներից է կախված։ Ինձ այլ հարց է ուզում, անկեղծ ասած, նոր նախագծում, օրինակ ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչու նախորդի համեմատ, որտեղ ասվում է գործողի, որ դատավորը անկախ է եւ ենթարկվում է օրենքին, հիմա գրված է պետք է լինի անկախ եւ անաչառ, պետք է լինի։ Ընդ որում Հանրապետության նախագահը իմպերատիվ հրճակվում է միանգամից անաչառ, գրված է Հանրապետության նախագահը անաչառ է եւ այլ, այդ իր հերթին։ Մյուս կողմից էլ ասեմ մի հիմի լավ բան, ես որքան հասցրեցի նկատել, ուրեմն նոր սահմանադրության դատավորը չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության իր գործունեության համար, եթե դուր չի տվել քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն առաջացնող արարք, ի տարբերություն էլի գործողի։ Ըստ այդմ, այսպես ասած, դատավորների անկախության որպես լրացուցիչ երաշխիք, կարծում եմ, կարևոր է։
Առաջին անգամ առաջարկվում է սահմանադրական դատարանին վերապահել սահմանադրական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների վերաբերյալ վեճերի լուծման լիազորություն, ըստ հեղինակների դա հնարավորություն կտա իրավական ճանապարհով հաղթահարել ազգային ժողովի, կառավարության, հանրապետության նախագահի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ բարձրագույն դատական խորհրդի միջև սահմանադրական վեճերը։ Ինչպես է գնահատում արված այս փոփոխությունը։
Տեսական առումով փոփոխությունը միտված է քաղաքական պայքարը նաև իրավական տաշտ տեղափոխելուն, այսինքն դա չլինի միայն բանավեճերի եւ հայտարարությունների ձևով, նաև իրավական դաշտում իրավական փաստաթղթերով վեճերը լուծում ստանան, հաշվի առնելով, որ մեր մոտ նաև մենք նպատակ ունենք կառուցելու ավելի քաղաքակիրթ եւ ավելի գործուն քաղաքական համակարգ, սա ավելի շատ ապագային միտված նորմ է։ Չեմ կարծում, որ սահմանադրական փոփոխությունների անմիջապես հետո սահմանադրական դատարանը ծանրաբեռնվելու է նման վեճերով։
Կարծես նման նախադեպել չենք ունեցել, չէ՞, որ այս մարմինների միջև վեճ լինի եւ դատական, հա։
Մեր պետությանը հատուկ է միանձնյա կառավարումը, եւ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե կառավարման համակարգը փոխվի եւ այն դառնա պարլամենտական, այն միևնույնն է շարունակելու է միանձնյա կառավարման համակարգին հատուկ գծեր ունենալ, եւ պատճառը այստեղ ոչ թե կառավարող անձերն են, այլ հասարակությունը, որտեղ հասարակությունը դեռևս նոր քաղաքացիական հասարակություն կառուցելու ճանապարհին է, եւ մինչեւ այդ ինստիտուտները չկայունանան, չձևավորվեն, մեր մոտ պարլամենտական կառավարման համար անհրաժեշտ նախադրյալներ չեն ստեղծվի։
Իսկ այս նախադեպը մենք ունեցել ենք բազմիցս, հիմա այս նախագծով ազգային ժողովի խորհրդի դիմումի հիման վրա սահմանադրական դատարանին է վերապահվում իրավասություն որոշելու պատգամավորի լիազորությունների դադարեցման հարցը, երբ վերջինս խախտել է պատգամավորական մանդատի անհամատեղելիության կանոնները կամ անհարգելի կերպով բացակայել է ազգային ժողովում քվեարկությունների առնվազն կեսից։ Պարոն Օհանյան, այս հարցը դատական իշխանության լիազորություններին դատյա դարձնել է, որքանով է կարևորում, ճիշտ է
սխալը։ Դժվարանում եմ ասել, կյանքը ցույց կտա, ինչ որտեղից է ելցված, ինչ նախադեպ կա, ճիշտն ասած անծանոթ է ինձ այս ինստիտուտը, որ սահմանադրական դատարանը զբաղվի նաև պատգամավորների լիազորությունների։
Ոչ միայն սահմանադրական դատարանին հիմա իրավասություն է այս նախագծով ձեռնել ստուգել ցանկացած նորմատիվ ակտի սահմանադրականության հարցը, եթե դրանով խախտվել են մարդու հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները։
Նորմալ է։
Առաջին դեպքը, երբ վերաբերում է պատգամավորի լիազորությունների դադարեցմանը, սա տրամաբանական չէ, որովհետև պատգամավորն ուժտված է առաջնային մանդատով, իսկ սահմանադրական դատարանի անդամները ուրեմն նշանակվում են պարլամենտի կողմից 1/3-ը նախագահի ներկայացմամբ, 1/3-ը կառավարության, 1/3-ը եւ 1/3-ը հենց պարլամենտի կողմից։ Այստեղ նաև գործադիր իշխանության մասնակցությունը կա դատական մարմնի ձևավորման մեջ։ Գործադիր իշխանությունը չպետք է ներկայացնի սահմանադրական դատարանի անդամներին, որտեղ այստեղ մենք գործ ունենք,
հա,
որտեղ հենց այդ գործադիր իշխանության ընդունած ակտերը պետք է սահմանադրական դատարանը որոշի, համապատասխանում են սահմանադրությանը, թե ոչ։
Կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Հրապարակը գրում է, չնայած համար լուրերին, թե Վարդան Օսկանյանին չի հաջողվում նոր կուսակցություն ձևավորել, երեք տեղեկություն ստացանք, որ նա առաջիկա օրերին կհայտարարի նոր կուսակցության մասին։ Իդեպ, այս տեղեկությունը թերթի հետ զրույցում Վարդան Օսկանյանը չի հերքել, համբերատար լսել է հարցերն ու ասել. «Ես հիմա շատ զբաղված եմ, չեմ ուզում խոսել»։ Եթե այս ծրագիրի վերջո կյանքի կոչվի, դավանափող եղած Բարգավաճ Հայաստանից նոր արտագաղթ կարձանագրվի դեպի առավել արմատական կուսակցություն, որը դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին և նախագահականի հետ սիրախաղերին, ընդգծում է հրապարակը։ Ինչ է հայտնի հանրությանը նախագահական նստավարում, այսինքն հարկատուների միջոցների հաշվին պահվող հաստատությունում ընթացող հանդիպումներից, իր հերթին հարց է բարձրացնում առաջին ԵՄ-ը ընդգծելով, միայն այն, որ թեման սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծն է և դրա հանդեպ դիրքորոշումը։ Երբեմն հայտնի են նաև նախնական մոտեցումներ, թե այս կամ այն ուժն ինչ առաջարկով է գնում կամ գնալու Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման, բայց արդյոք այդքանը բավարար է գործընթացը քաղաքականություն որակելու համար, հազիվ թե, որովհետև այդ ամենը հանրությանը չեն մոտեցնում բանակցության բուն առարկային, իրենց դիրքորոշման մասին կուսակցությունները կարող էին հայտնել նաև հատուկ հայտարարությամբ կամ բաց նամակով, և քանի դեռ պարզ չէ, թե ինչ են միմյանց խոստանում այս կամ այն բանն ընդունելու դեպքում քաղաքական ուժերն ու Սերժ Սարգսյանը, խոսք չի կարող լինել նաև քաղաքականության մասին, ընդգծում է պարբերականը։ Շարունակելով նախագահականում ընթացող հանդիպումների թեման, հրապարակի խմբագիրը գրում է. «Անշուշտ Լյուդմիլա Սարգսյանը ՀԱԿ-ի հետ պայմանագիր չի կնքել, որ միշտ պետք է համակարծիք լինի նրա հետ, ոչ էլ Նաիրա Զոհրաբյանն է երթվել, որ պետք է հավատարիմ մնա նախկին ոցաշունչ ելույթներին»։ Առավելևս Սարհատ Զուրաբյանն ու Ալիկ Արզումանյանն էլ Սերժ Սարգսյանի նստավայր չայցելելու խոստումներ չեն տվել։ Մարդիկ այո կարող են տեսակետ ու գործընկերներ փոխել, նոր ֆորմատներ ու համագործակցության ձևաչափեր գտնել, բայց կան չափանիշներ, որոնք պարտադիր են քաղաքականությամբ զբաղվողների համար», պնդում է թերթն ընդգծելով. «Եթե քաղաքական ուժը մի օր հեղափոխության է կոչում, հայտարարում, որ այս իշխանության հետ մատաղուտելու էլ չի գնա, իսկ հաջորդ օրը նախագահականում շարք կազմում և երջանկությունից հալվող դեմքով սեղմում բռնակալի երկիրը կործանողի ձեռքը, հասկանում ես, որ քաղաքական դաշտն աչքիդ առաջ ամայանում է»։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ ընդդիմախոսների կասկածները փարատելու համար չորրորդ իշխանությունը հրապարակային հարց է ուղում Սերժ Սարգսյանին. «Պատրաստվում եք արդյոք նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո զբաղեցնել ազգային ժողովի նախագահի կամ հանրապետականի ղեկավարի պաշտոնը»։ «Պարտադիր չէ, որ պատասխանը մեզ հասցեագրվի, կարևորն այն է, որ ինչ որ կերպ հնչի»,» ընդգծում է թերթը հավելելով. «Անորոշ կամ ցերողական պատասխանները չեն ընդունվելու»։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է տնտեսական ցուցանիշներին փաստելով, մաքսային ծառայությունը այս տարվա հունվարի 1-ից մինչ օրս չի հրապարակել Հայաստանի արտաքին առևտրի վերաբերյալ տվյալները, որոնք մինչև 2015 թվականը հրապարակվում էին յուրաքանչյուր երամսյակը 1, և շատ կարևոր տեղեկատվություն էին պարունակում Հայաստանի արտաքին առևտրի վերաբերյալ։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո նման տեղեկատվությունը դառնում է առավել կարևոր, քանի որ դրանք ուսումնասիրելով կարելի է պարզել, թե Հայաստանից ինչպիսի ապրանքների արտահանումն է աճել դեպի Ռուսաստան, ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել երրորդ երկրների հետ մեր արտաքին առևտուրը և այլն։ Այդ տվյալներն ունենալով կարելի է որոշակի պատկերացումներ կազմել, թե տնտեսապես որքան կշահի կամ կտուժի Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության կազմում լինելով, և գուցե հենց սրանով է պայմանավորված նման տեղեկությունների գաղտնիացումը։ Ռուս օլիգարխները հայ ֆերմերներին համոզում են գերդաստաններով տեղափոխվել Ռուսաստան, գրում է Արավոտը։ Դերթի հետ զրույցում Շիրակի մարզի ազատան համայնքի ֆերմեր Գևոր Աբրահամյանը պատմել է. «Ինձ հենց այս պահին համոզում են տեղափոխվել Կուրսկ, կարտոֆիլագործությամբ և անասնապահությամբ զբաղվելու. Այնտեղ հսկայական տարածությամբ հողեր կան, որոնք պատկանում են ռուս օլիգարխների. Վերջիններս ծանոթների մեջ գցելով սկսել են բանակցել, առաջարկելով գալ մշակել իրենց հողերը. Նույնիսկ ասում են, ձեր հետ բերեք աշխատողների, թող նրանք էլ ընտանիքներով տեղափոխվեն»։ փոփոխվեն, կապահովենք բարձր աշխատավարձ։ Թերթափաստում են նույն Շիրակի մարզի մի քանի գյուղական համայնքների դպրոցներում աշակերտների թիվը զգալի պակասել է, քանի որ գերդաստաններով են տեղափոխվել Ռուսաստան, դպրոցի կոլեկտիվին կանգնեցնելով խնդրի առաջ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան, ներցե տեսություն։